Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei. Vis de dimineață cu Europa Liberă.
Bună dimineața! Cum vă place zăpada de alaltăieri, bine bătătorită și adusă în stare de polei, nămeții de sâmbătă, troieniți în fața ușii ca de o lopată pusă pe șotii, sau ninsoarea molcomă de ieri întrebându-se parcă și ea cam cât mai are de gând să ne tot ningă, sau un frig de cravă pietrele plăcut uscat și atingând ușor un minus 20 de grade. Nu trebuie decât să alegeți că de avut le avem pe toate. Puțin soare? Puțin soare nu avem în stoc și se pare că nici nu sunt mari șanse să bage în următoarele 2-3 zile, dar mai încercat știți cum e. Odată vine inspectorul de la București și zice, unde-i soarele, domnule? Și atunci mai de sub teșghea, mai de sub un nor, furnizăm că suntem firmă serioasă. Fără glumă însă, iarna se întrece cu gluma, recuperând parcă tot ce nu a făcut anii trecuți. Răbdare însă, totul trece și deja suntem anunțați că ninsorile s-ar mai domoli. Le cred în stare, nici eu la minus 20 de grade nu aș proceda altfel. În aceste zile se mai întâmplă însă și altele. Despre unele vă povestim mai târziu, despre primele știri ale zilei ne povestește în continuare Tania Radu. Bună dimineața, Tania!
Bună dimineața! La Seul au început convorbiri între trimisul oficial al Statelor Unite, James Kelly, asistent al secretarului de stat, și președintele sud-corean, Roh Moo-hyun. Oficialul american se va întâlni și cu alți reprezentanți sud-coreeni pentru a pune la punct o strategie de convingere a Coreei de Nord să renunțe la programul nuclear. Potrivit lui James Kelly, Statele Unite ar fi dispuse să furnizeze energie Coreei de Nord în cazul în care aceasta și-ar reconsidera actuala poziție. Coreea de Sud pledează pentru o soluție diplomatică în criza coreană, în timp ce Coreea de Nord dorește negocieri directe cu Statele Unite. Situația din zonă a făcut și obiectul unor întrevederi ruso-japoneze de la sfârșitul acestei săptămâni. Oficialii ruși au declarat că se lucrează la un plan multilateral menit să asigure statutul non-nuclear al peninsulei coreene și, în același timp, să readucă sprijinul internațional în Coreea de Nord. La Moscova sunt programate astăzi convorbiri ruso-iraniene pe problemele antiterorismului și privind situația din regiune. Consultările vor dura 2 zile, informează Itar Tass, și la ele participă prim-adjunctul ministrului rus de externe, Vyacheslav Trubnikov, și omologul său iranian, Mohsen Aminzadeh. Rusia încurajează participarea iraniană la lupta împotriva terorismului, extremismului și traficului de droguri, ca și în favoarea dezarmării, neproliferării și controlului exporturilor de arme, a afirmat Trubnikov. El a adăugat că includerea de către președintele american Bush a Iranului în acea axă a diavolului, alături de Irak și Coreea de Nord, nu ar avea suficient temei. Liderii Turciei, Iranului, Iordaniei și Egiptului au cerut Irakului să coopereze pe deplin cu inspectorii în probleme de armament ai Națiunilor Unite. Solicitarea lor vine după ce, la sfârșitul săptămânii trecute, Statele Unite și Marea Britanie au crescut ritmul de instalare a trupelor militare în Golf. Primul ministru grec Georgios Papandreou începe astăzi un turneu balcanic legat de preluarea de către Grecia de la 1 ianuarie pentru 6 luni a președinției Uniunii Europene. Papandreou va vizita Albania împreună cu șeful pentru politică externă al Uniunii Europene, Javier Solana, și cu comisarul european pentru relații externe, Chris Patten. Miercuri, Papandreou și oficialii europeni se vor afla la Sarajevo pentru ceremonia de preluare a operațiunilor de supraveghere și instruirea poliției din Bosnia-Herțegovina. Uniunea Europeană a preluat această misiune de la Națiunile Unite, de asemenea la începutul acestui an. Pe agenda turneului premierului grec se află Croația, Macedonia și Iugoslavia. Ministrul român de externe, Mircea Joană, a început ieri un turneu în Iran, India și Arabia Saudită, care va dura până la 19 ianuarie. El va fi primit de șefii de stat sau de guvern din cele 3 țări, cărora le va înmâna mesaje din partea președintelui Ion Iliescu și a primului ministru Adrian Năstase, informează un comunicat al Ministerului de Externe. În cadrul discuțiilor, Mircea Joană va solicita omologilor săi încurajarea cooperării economice și va susține extinderea piețelor de desfacere pentru mărfurile românești. Vor avea loc de asemenea schimburi de opinie asupra principalelor probleme care preocupă comunitatea internațională. Subcomisia Parlamentară de Anchetă a Activității Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității urmează să descindă în cursul acestei săptămâni la sediul instituției. Mai multe detalii peste câteva minute. Acum revine la microfon Alina Dimitriu.
Mulțumesc, Tania. Din punct de vedere meteo, noutatea constă într-o posibilă temporară stagnare a ninsorilor și sperăm într-o activitate susținută a sărărițelor, a plugurilor și a lopeților particulare. Până una alta însă ne va încerca din nou rezistența frigul. Minimele anunțate atingând fără efort minus 20 de grade și mai puțin în Transilvania, Crișana și Maramureș. În restul țării, noaptea se ating minus 10, minus 15 grade. Începând de mâine, am putea trece printr-o ușoară încălzire a vremii. Nu sperați și n-aveți teamă, însă este atât de ușoară încât e mult spus că ne vom bucura. Probabil în urma încălzirii să apară puțin polei. Deja suntem însă antrenați. Atenție la tot ce încălzește, atenție la tot ce amețește. După cum ați aflat, Subcomisia Parlamentară de Anchetă a Activității CNSAS urmează să descindă săptămâna aceasta la sediul acestei instituții. Recent, președintele subcomisiei, senatorul PSD Ion Predescu, a declanșat un adevărat scandal prin câteva afirmații irreverențioase la adresa mai multor membri ai colegiului CNSAS. Aceștia au cerut revocarea lui Predescu din funcția de președinte al subcomisiei, argumentând că prin afirmațiile făcute la adresa lor, senatorul PSD s-a descalificat, cel puțin din punctul de vedere al imparțialității. Reamintim că subcomisia are misiunea de a analiza situația de criză de la CNSAS. Iată ce a declarat Europei Libere Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, despre criza de la această instituție.
Nu am nicio emoție în această privință.
Dânsul spune că dumneavoastră cei șase sunteți principalii vinovați de criza din CNSAS.
Bine, în afară faptul că e o minciună ordinară, e și o reacredință evidentă. Că drama CNSAS-ului constă în faptul că 5-5 nu mai vin de 4 luni la acele ședințe de colegi în acea sală oficială în care am discutat 2 ani de zile dosarele fostei securități și deci acele dosare, dacă cineva a făcut sau nu poliție politică, nu mai pot fi discutate pentru că 5 colegi nu mai refuză să vină. 3 membri numiți de PDSR, unul al României Mari și domnul Onișoru, știi? Drept pentru care noi de 4 luni de zile, marțea și joia, venim în acea sală, dăm drumul casetofonului și stenodactilografa înregistrează faptul că suntem 6 inși și nu putem să discutăm despre securitate ca poliție politică, că nu avem cu cine, nu suntem decât 6 inși. Asta e marea dramă la ora asta a CNSAS-ului. Tot restul e literatură. Faptul că acest domn poate să spună o asemenea tâmpenie, noi 6 suntem, am văzut ce declarații, că noi pozăm cu femei goale, el are probleme sexuale, acest domn. În afară de faptul că există o vorbă românească, ce are sula cu prefectura. Bine, vine acel domn sau acea comisie să fie sănătoase. Eu oricum trec pe la CNSAS și noi ne vedem de treburile noastre. Deci nu am nicio emoție, nici nu mă interesează, trebuie să spun așa de tare. E clar că ăștia sunt puși de fapt să desfințeze acest colegiu, acest consiliu pentru studierea securității ca poliție politică. Nu fac nici iluzii, nu sunt nici dezamăgit, asta e România.
Și ce credeți că vor găsi ei pe acolo? Sau de ce vin? Sau de ce? Că practic
fac
prezența, ce fac acolo?
Da, nu știu ce, trebuie să spun că nici eu nu înțeleg, că ei știu despre ce e vorba. Am avut odată o întâlnire cu toți membrii acestei comisii juridice, a Senatului și a, înțelegi? În mod normal, ei poate să vină să caute dacă merg sobele, dacă funcționează frigiderele, nu văd concret vizita lor acolo. Ci poziția noastră e clară, să știe despre ce e vorba și care e drama la acest colegiu. Că ne ia pe fiecare în parte să ce? Să discutăm despre fotbal, despre filmele de la televizor? Nu. Problema e una singură. Acest colegiu nu poate funcționa pentru că 5-5 acei domni bine cunoscuți nu vin la ședințele de discutarea ale dosarelor de la SRI care au legătură cu poliția politică. Atâta tot. Rest nu există alte probleme.
L-ați ascultat pe Mircea Dinescu, membru în Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, în dialog cu colegul meu, Dan Răspopa. În această săptămână, guvernul de la București va dezbate un proiect de lege privind acordarea de despăgubiri a celor foști proprietari cărora nu li se vor restitui imobilele pe care le revendică. Aceștia urmează să fie despăgubiți eșalonat pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Plățile vor începe în anul 2005 și vor costa statul român între 3 și 5 miliarde de dolari. Din estimările existente în acest moment, aproximativ 60.000 de români vor primi bani pentru imobilele naționalizate care nu pot fi restituite în natură. Maria Teodoru, președinte a Asociației Proprietarilor de Case Naționalizate, a declarat postului nostru de radio că această ofertă îi va nemulțumi pe mulți dintre proprietarii caselor naționalizate. Maria Teodoru.
Categoric, proprietarii nu vor fi de acord cu această formă de despăgubire. Cel puțin membrii asociației noastre sunt majoritatea oameni în vârstă, care au peste 70 de ani. Gândiți-vă că aștepta 45 de ani să poată să le revendice. Au mai stat încă 12 ani în procese și diverse încercări de a intra în posesia lor, timp în care statul n-a făcut niciun gest de bunăvoință vis-a-vis de proprietari. Din contră, în timp ce proprietarii se judecau în tribunale sau solicitau pe calea administrativă pe legea 112 restituirea proprietăților, statul vindea în acest timp proprietățile chiriașilor, lucru care este inadmisibil. Gândiți-vă că legea 10 chiar, la articolul 2, punctul 2 prevede că proprietarul a cărui casă a fost luată fără titlu nu și-a pierdut niciodată dreptul de proprietate. În consecință, ar trebui să fie și acum proprietarul acestor bunuri, pentru că 95% din case, chiar mai mult, au fost luate fără titlu. Și atunci statul a vândut un bun care nu i-a aparținut. În această situație, eu cred că este imoral ca statul să vină acum să propună unor oameni care, vă spun, și-au pierdut ultima brumă de bani pe care i-au avut în tribunale pentru a-și respecta proprietățile și să le spună: sunteți proprietarii lor, fiindcă le-am luat fără titlu, noi acum le-am vândut și ne pare rău, vă facem o propunere să vă despăgubim eșalonat pe 10 ani și mai este o formulare aceea în măsura în care există bani la buget. Deci statul, conform legii 10, este obligat, acolo unde nu restituie bunul în natură, să facă o ofertă scrisă proprietarului de despăgubire. Dacă oferta va fi așa cum este prevăzută acum, de despăgubire eșalonată pe 10 ani începând din 2005, categoric proprietarii nu vor accepta așa ceva, că se vor adresa instanțelor și că toate aceste procese vor fi terminate la Strasburg, la fel cum s-a întâmplat și cu cele de până acum.
A declarat Europei Libere Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Case Naționalizate. O delegație a organizațiilor de rom din România pleacă în Franța la invitația ministrului francez de interne Nicolas Sarkozy pentru a vizita câteva campusuri din apropiere de Paris, unde trăiesc mai multe mii de romi proveniți din România și care au cerut azil în Franța. Cu mai multe detalii ne oferă despre această vizită președintele Asociației Romanii, Chris Costel Bercuș.
Scopul vizitei noastre este, în primul rând, de a documenta asupra situației din campusurile de jurul Parisului și Lyonului. Deci este un număr destul de semnificativ, în jur de 2000 de persoane. După câte am înțeles de la Ministerul de Interne al Franței, deci din și vor să aibă, deci vizita noastră să aibă ca scop informarea acelor persoane cu privire la posibilitățile de repatriere, alternativele care există. În prima fază se va apela a cei care sunt în situație ilegală, bineînțeles, se va apela la o repatriere voluntară și asta ține de decizia individuală a fiecărei persoane, urmată mai apoi de o repatriere forțată care va fi organizată de autoritățile franceze, de prefectură și de Ministerul de Interne.
Și când va începe practic această repatriere?
Încă nu s-a stabilit termenii de repatriere. A spus, domnule, vrem să avem în primul rând o consultare cu organizațiile non-guvernamentale. Ne-a invitat pe noi ca să putem să purtăm discuții cu mai multe persoane din respectivele campusuri, urmată mai apoi de o perioadă de așteptare în care se va vedea cam ce rezultate a avut vizita noastră și ulterior, să spunem, dacă nu va da niciun rezultat, atunci va fi o repatriere forțată a celor care sunt în situație ilegală pe teritoriul Franței. se va discuta și despre posibilitățile de reintegrare conform înțelegerilor care au avut loc între Guvernul României și Guvernul Franței, măsurile de reinserție acestor persoane și așa mai departe.
Și din cele 2000 de persoane, toți sunt romi?
Din câte am înțeles din comunicatele dânșilor, da. Acum rămâne de văzut. Vom vizita cam 15 campusuri, locuri unde sunt ei așezați.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:15, moment în care suntem în legătură cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Caracterizând pedepsa cu moartea drept un proces arbitrar, capricios și în consecință imoral, guvernatorul de Illinois, George Ryan, a comutat pedepsele a 167 de condamnați, tot cei care își așteptau de fapt execuția în statul respectiv. Este o măsură fără precedent în istoria americană, decizia domnului Ryan, fiind luată cu 2 zile înainte ca acesta să părăsească funcția de guvernator. Hotărârea șefului executivului din Illinois a înfuriat procuratura locală pe cel care urmează să-l înlocuiască pe Ryan și rude ale victimilor celor iertați. După cum se știe, pedepsa cu moartea este prevăzută în legislațiile anumitor state americane, câteva dintre acestea, cum ar fi Texas și Virginia, recurgând relativ frecvent la ea în cazuri deosebit de grave. Poziția față de pedepsa cu moartea este și una dintre chestiunile programatice care diferențiază pe republicanii ultraconservatori pro-pedepsa capitală de democrații ultraliberali, care se opun. Dar în cele din urmă, acceptarea sau din potrivă respingerea pedepsei cu moartea este o chestiune care ține mai mult de tradiția regională. Este probabil cel mai important eveniment din istoria pedepsei cu moartea de la mijlocul anilor 70, când Curtea Supremă a scos-o în afara legii inițial pentru ca ulterior să reinstituie pedepsa capitală la nivel național. Niciun guvernator până acum nu a comutat pedepsele capitale în atât de multe cazuri, nemai vorbind de faptul că domnul Ryan a făcut-o pentru toți condamnații în același timp. Este o situație fără precedent. Guvernatorul a spus că are toată compasiunea și înțelegerea pentru familiile victimelor, explicând însă că s-a simțit obligat să acționeze. Nu sunt pregătit să-mi asum riscul de a executa poate o persoană nevinovată, a arătat domnul Ryan într-o scrisoare adresată familiilor celor dispăruți. Având în asistență pe câțiva dintre cei iertați de pedeapsă cu moartea, guvernatorul a spus că această chestiune de principiu este una dintre cele mai spinoase în cadrul problematicii drepturilor civile. Sistemul nostru de pedeapsă capitală este bântuit de spectrul erorii, eroare în stabilirea vinovăției și eroare în încercarea de a decide care dintre cei vinovați urmează să moară, a spus guvernatorul de Illinois, adăugând ce efect are originea rasială a condamnatului asupra deciziei de a-l trimite la moarte, ce efect are sărăcia. Din aceste rațiuni, astăzi am decis să comut pedepsele tuturor celor condamnați la moarte în statul Illinois, a arătat domnul Ryan. De fapt, guvernatorul sistase punerea în aplicare a sentințelor cu 3 ani în urmă. Asta după ce tribunalele locale constataseră că de la reluarea regimului pedepsei capitale în 1977, în Illinois, 13 persoane au fost condamnate pe nedreptă moarte, un interval în care alte 12 persoane au fost executate. Guvernatorul a spus că cercetările efectuate de la impunerea moratoriului ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la aplicarea pedepsei capitale, constatându-se probleme legate de procese, sistemul de sentințe, cel de recurs și pe ansamblu ceea ce domnul Ryan a caracterizat de eșecul spectaculos al statului de a reforma întregul proces. Pentru că sistemul pedepsei capitale în Illinois este, citez, arbitrar și capricios și în consecință imoral, guvernatorul a decis să oprească mașinăria morții. Alți lideri executivi de state au pus în aplicare moratorii similare și au comutat pedepse, dar măsura domnului Ryan are o anvergură fără precedent. Pentru anunț, guvernatorul de Illinois a ales de cazul Universitatea Northwestern, unde studenții facultății de ziaristică au investigat cazuri și au ajutat la stabilirea nevinovăției unor condamnați la moarte. Cu excepția a 3 persoane, ale căror pedepse au fost reduse și mai mult, restul de 164 vor rămâne în închisori tot restul vieții, fără posibilitate de grațiere. Fiul meu este în pământ de 17 ani și nu s-a făcut dreptate, a declarat Vern Fielding, al cărui băiat, William, a fost îmbușcat mortal în 1985 de o persoană care, până la decizia domnului Ryan, urma să moară. Este o bătaie de joc, a adăugat Van Vuling la afară veștii. Cel care urmează să preia funcția executivă supremă în Illinois, democratul Rod Blagojevich, și-a criticat predecesorul, caracterizând comutarea tuturor pedepselor drept o mare eroare. Fiecare caz ar trebui revizuit în parte, a spus Blagojevich, avem de-a face aici cu criminali. Dar domnul Ryan a mers chiar mai departe, grațiind 4 condamnați la moarte, despre care a spus că ar fi depus false depoziții după ce au fost tratați cu violență de poliție. Procuratura statului consideră că grațierile erau de competența tribunalelor și încearcă să facă recurs, dar șanse mici, pentru că prerogativele de grațiere ale guvernatorului de Illinois sunt din de cele mai largi din țară. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și de la București, pentru dumneavoastră și numai pentru dumneavoastră, Neculai Constantin Muntean.
Recent, în urma recensământului animalelor, s-a constatat o creștere a numărului de bovine. Drept care, un ziaristeț a dat știrea sub titlul „În România a crescut numărul boilor”. De umor. O reiță de cartier cu viziune mare a preluat informația, făcând și un spirit de glumă. Nu mai numărați boii, numărați priboii. Aluzia era la un fost securist, Ristea Priboi, deputat și membru de bază al PDSR. Trâng de cioc de oală spartă, deoarece partidul pe care slujește revista de cartier colcă și el de securiști. Însă Ristea Priboi e un personaj în felul lui. În ultima parte a anului trecut s-a aflat adeseori pe prima pagina ziarilor. Omul recunoaște că a fost securist, dar susține că n-a făcut poliție politică, deci era firesc să fie reciclat de actualul partid de guvernământ. Cu alte cuvinte, a fost un securist bun, un specialist, pe deasupra și foarte patriot. Numai că, între timp, un muncitor brașovean a închetat după manifestația din 1987, susține că l-a fi întâlnit în timpul anchetei la care a fost supus, după care s-a dovedit cu documente că Ristea Priboi a fost implicat și în urmărirea unui scriitor, ceea ce cam aduce cu poliția politică. În sfârșit, nu e treaba acestei rubrici modeste să moralizeze viața politică românească. Însă, recent, Ristea Priboi a fost și eroul unui fapt divers care este de domeniul nostru. Mai multe ziare au descoperit cu indignare amuzată că chipul de securist bun al lui Ristea Priboi le zâmbește de pe caietre de matematică copiilor dintr-un gimnaziu din Focșani. Noi nu ne-am indignat deloc. Dacă chipul lui Alexandru Drăghici, acela cu adevărat tartur al securității și torționar dovedit, veghează activitatea parlamentarilor din Camera Deputaților, de ce n-ar veghea și Ristea Priboi cu privirea lui senină de securist bun progresele la matematică ale elevilor din Focșani? S-ar părea că e vorba de un lot de caiete cu chipurile candidaților vrâncen din campania electorală 2000, dăruite acum copiilor mai săraci. Numai că, după ce au aflat de la televizor că nenea Ristea ar fi fost, în ghilimele, un om rău, unii copii fie și-au învelit caietele cu coperți de plastic ca să-l ascundă pe Ristea, fie i-au desenat acestuia mustăți, barbă și chiar coarne de drac. De unde să știe ei, pieții copii, că nenea Ristea a făcut parte din aripa Gigi a securității și că oricum iadul pe care l-a slujit el avea ca simbol nu coarnele de diavol, ci stelele de pe epoleții albaștri ca cerul patriei. Pe copii nevinovați.
De la un zâmbet la alt zâmbet, chiar dacă ultimul este mai amar. Cele câteva minute de muzică de astăzi sunt dedicate unei trupe care multora dintre dumneavoastră le-a încălzit tinerețea cel puțin. În 40 de ani de activitate, frații Barry, Morris și Robin Gibb au semnat hit după hit și nu puține le putem fredona și astăzi, indiferent ce vârstă avem. Ieri, la 53 de ani, Morris Gibb a încetat din viață, părăsind o scenă în lumina căreia s-a aflat alături de frații săi până la capătul capătului.
Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave. Let it be you need to show how deep is your love.
Alături de alte nume intrate în istoria ultimilor 40 de ani, Bee Gees au devenit un exemplu de longevitate artistică, intrând în Hall of Fame în 1997 și fiind de altfel numiți de Regina Elisabeta a II-a, comandori a Imperiului Britanic în anul 2001. Maurice Gibb a fost cel mai proeminent membru al trupei din punct de vedere al relației cu un public fidel de 10 de ani de zile, obișnuia să declare optimist convins: singurele zile din săptămână pentru care nu îmi fac probleme sunt ziua de ieri și ziua de azi. Alina Dimitriu, vă dorim împreună o luni și o săptămână grozavă. Până mâine dimineață la ora 6, la o nouă reîntâlnire. Toate bune!
Ascultați Radio Europa Liberă.